Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V rubriki Evropska unija v živo se bomo tokrat ustavili ob letošnjem Blejskem strateškem forumu, saj med drugim prinesel spremembe v nekaterih stališčih Bruslja o širitvi povezave. Predstavil nam jih bo predsednik slovenskega panevropskega gibanja dr. Laris Gajser. Govorili bomo tudi z doktorico Vesno Žepič-Bogataj iz Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TEKOS, ki nam bo razkrila nekatere podrobnosti o okoljskem projektu več članic Evropske unije, katerega se je vključila tudi naša država. K poslušanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Za nami je 12. Blejski strateški forum. Tokrat je minil v znamenju nove realnosti, a njegovi udeleženci, med njimi visoki predstavniki Evropske unije, so se lotili tudi nekaterih najaktualnejših vprašanj. Nekatere pomembnejše, ki so se nanašala na povezavo in na njeno širitev, je za naš radio pokomentiral predsednik slovenskega panevropskega gibanja dr. Laris Gajser.
Izredno zanimivo in mislim, da bi moralo biti poudarjeno strani medijev, je bilo stališče visoke predstavnice Evropske unije, ki je jasno in glasno povedala, da tudi če seveda se z kolegom v Turčiji ne strinja včasih na določenih stališčih in da ima določena vprašanja do načina, s katerim se Turčija sooča z človekovimi pravicami, je jasno in glasno gospa Mogherini povedala, da Turčija mora v Evropsko unijo. Da Turčija je kandidatka, ki ima pravico biti vključena v Evropsko unijo. In po drugi strani je minister za zunanje zadeve Turčije enako poudaril, da njihov glavni cilj v zunanji politiki, in to mislim, da je velika sprememba od zadnjih stališč zunanjega ministrstva Ankare, je minister rekel, da je njihov glavni cilj biti popolni in sprejet član oziroma članica Evropske unije, torej sedeti v Bruslju z ostalimi članicami unije. Mislim, da tako jasno stališče iz strani predstavnika Evropske unije in iz strani ministra za zunanje zadeve Turčije še do danes, saj v zadnjih 10 letih nismo slišali. Po drugi strani pa izredno zanimivo je bilo stališče predsednice vlade Republike Srbije, ki je rekla, da njihov glavni cilj je Evropska unija, da njihov glavni cilj je zavezništvo za NATO, in da tudi številke zelo jasno kažejo, da največ investicij prihaja iz Evropske unije, nikakor iz Rusije, da največ vojaških sodelovanj ima Srbija z NATO silami, z Evropsko unijo in ne z Rusijo, in da ne vidijo v Rusiji glavnega partnerja, temveč samo v vključevanju v Evropsko unijo. Seveda tu je reagiral podminister za zunanje zadeve Rusije, ki je pa jasno povedal, da Rusija ima interes na Balkanu, iz Balkana ne misli odit, vendar bo zagotovila možnost, da Evropska unija oziroma Balkan bosta postali neka zelo predvidljiva, tako je rekel, in stabilna območja, ker interes Moskve je, da seveda prodaja plin in ostale derivate nekemu predvidljivemu in stabilnemu območju, drugače biznesa ne more delati. Istočasno je podminister za zunanje zadeve Rusije tudi rekel, da podpira, da Turčija gre v Evropsko unijo. Da podpira zato, ker za Turčijo ima Moskva približno 100 milijard blagovne izmenjave in da vidi zelo pozitivno, da bi Turčija bila članica unije, ker s tem bi seveda povečala tudi posredno svojo izmenjavo z tem območjem. Teda, za pozornega poslušalca je bilo veliko zanimivih stališč, žal niso vsi prišli v medije, ampak mislim, da kar nekaj sprememb, če resnično bomo šli v to smer, na Blejskem forumu smo videli, da se začenjajo dogajati.
Partnerji iz več držav Evropske unije sodelujejo pri razvijanju edinstvene in okolju prijazne embalaže iz odpadnih surovin citrusov. Projektu se je v letošnjem poletju pridružil tudi Razvojni center orodjarstva Slovenije TEKOS. Tja smo poklicali vodjo inovatorske ekipe doktorico Vesno Žepič-Bogataj. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Doktorica Žepič-Bogataj, nam lahko na kratko predstavite bistvo projekta Citruspec.
Pravzaprav projekt Citrus Pack je bil odobren z letošnjim poletjem, torej s 1. julijem, pod programom LIFE, kjer v bistvu gre za projekte sofinanciranje s strani Evropske unije s večjim poudarkom, torej na krožnem gospodarstvu, torej prav na tej presnovi odpadnih surovin v neke nove produkte, v neke nematerialne tokove, ki jih lahko potem pretvorimo v produkte z višjo dodano vrednostjo. In projekt Citrus Pack pravzaprav povezuje partnerje iz držav Španije, Belgije, Francije in pa Slovenije. V Sloveniji nastopa kot krovni partner Tekos in pravzaprav razvija popolnoma 100% biorazgradljivo embalažo za kozmetične produkte, medtem ko linija v Španiji pa proizvaja torej v okviru tega projekta plastenke, ki bojo tudi v bistvu iz biorazgradljive plastike. Zdaj, bistvo tega projekta je valorizacija torej odpadnih surovin citrusov. Tem bi poudarila, da v bistvu imamo v projektu španskega partnerja, veliko podjetje, imenuje se AMC, ki pravzaprav predeluje sokove iz predvsem surovin agrumov, in če si v bistvu zdaj čisto generično predstavljamo, da je pravzaprav v eni pomaranči samo 43% soka in vse ostalo pač predstavljajo torej odpadne surovine, potem pogledamo po drugi strani, da to podjetje proizvede na leto, torej na letni ravni, se pravi 60.000 ton. Pomaranč, 20.000 ton klementin in 20.000 ton limon. Potem si lahko predstavljamo, da gre na letni ravni za ene ogromne količine pač odpadnih surovin, in v bistvu tega projekta je, da v bistvu pretvorimo te odpadke dejansko v neke nove surovine, torej za druge končne produkte. Pravzaprav bistvo je, da bomo iz teh odpadnih surovin citrusov z posebnimi ekstraktivnimi postopki pridobili v bistvu te antioksidantske spojine, ki bodo v bistvu služile kot efekt peelinga v samih kremah, torej v kozmetičnih proizvodih. Po drugi strani pa v bistvu bomo tudi ekstrahirali vlakna. Ta vlakna bodo potem uporabljena kot ojačitvena baza v biorazgradljivih polimernih matricah, tako da bomo v bistvu iz te surovine potem lahko pridobili primarne materiale za izdelavo embalaže. Kot sem že omenila, ena proizvodna linija bo v Španiji in druga v Sloveniji. Zdaj v bistvu mi targetiramo na vse proizvajalce kozmetičnih izdelkov, nove start-upe, ki se v bistvu ukvarjajo z naravno kozmetiko, predvsem ki bi jih v bistvu taka embalaža potem za njihove določene izdelke tudi zanimala. In bomo zelo veseli v bistvu kakšnega odziva, ki je v bistvu lahko sklenemo sodelovanje, torej za to predvsem linijo kozmetike.
Kako točno pa poteka to delo?
Mi smo fokusirani predvsem na izdelovanje embalaže, torej ta embalaža bo popolnoma biorazgradljiva, pri tem pač mogoče malo razjasnjena ta pojem. Na koncu koncev bomo imeli v bistvu plastične kozarčke, kapljice za kreme, ki v bistvu po uporabi funkcionalni pač uporabnika slehernega se bo v bistvu ta embalaža lahko odvrgla v zabojnike za zbiranje bioodpadkov in se potem v bistvu pretransformirala v dejansko v industrijske kompostnike, ker se v bistvu ta embalaža razgradi do svojih osnovnih monomerov, to se pravi CO2, vode in tako naprej, tako da v bistvu ne gre za nobenih škodljivih odpadkov po pač koncu življenjskega cikla te embalaže. Zdaj v bistvu kozmetične produkte kot kreme, kot mazila, pravzaprav v bistvu tukaj nam pomagajo španski partnerji, seveda pa, kot sem že prej omela, smo zainteresirani za vse.
Kdaj lahko te embalaže iz odpadnih surovin citrusov pričakujemo na trgih?
Ja, v bistvu zdaj izhodni rezultati tega projekta bodo v bistvu dobavljivi za na tržne police, torej nekje čez 3 leta. V bistvu smo začeli s projektom, torej, kot sem že omenila, letošnje leto, poleti, tako da v bistvu seveda da v bistvu razvojne protokolne aktivnosti tečejo s polno paro, ampak v bistvu končne izdelke bomo lahko predstavili v demonstracijski obliki nekje leta 2020.
Dejali ste, projekt je del programa LIFE, programa za inovacije z področja varovanja okolja zaradi podnebnih sprememb, ki ga financira Evropska komisija. Kako pomembna je podpora na tej ravni pri razvijanju okoljskih inovacij in kaj s tem sporoča vrh Evropske unije?
Zelo pomembna. Pravzaprav v bistvu vse strateške odločitve, torej ki prihajajo iz vrha Evropske komisije, se v bistvu nagibajo k zero waste strategiji, k circular economy strategiji in vse v bistvu to, zdaj če prevedemo, gre za pač ničelno stopnjo odpadkov, torej v bistvu, da odpadki kot taki stopeč ne bodo obstajali, ampak predvsem pač surovine za nove produkte, za nove tokove, torej za nove sektorje. Medtem, ko pa to krožno gospodarstvo pa ravno tako izjemno pač pomembno, predvsem v Evropski uniji, čeprav Slovenija še nima svoje strategije pač sprejete na nacionalni ravni, vseeno pa sledi pač direktivam Evropske unije in pri tem se v bistvu ta podpora takšnim projektom, kot je recimo Citrus Park, je izrednega pomena v bistvu, da se zna pokazati tudi na regionalnem, lokalnem in pa nacionalnem nivoju, da v bistvu znamo tudi mi kot majhna država v bistvu dodati velik prispevek, torej ravno k tem preobratu današnjih odpadnih surovin v neke nove produkte, ki bodo pač na koncu koncev uporabne slehnim uporabnikom.
Doktorica Vesna Žepič-Bogataj, najlepša hvala za pogovor. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je končana. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Želim vam vse dobro. Evropska unija v živo.